Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Pitäisikö kuolemaa odottavan kärsimys lopettaa, jos hän sitä pyytää? Mitä evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ajatellaan eutanasiasta? Tästä keskustelemassa ovat sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, Turun piispa Kaarlo Kalliala ja sairaalapastori Virpi Sipo. Lähetyksen lopuksi puhutaan avioliitosta perheterapeutti Anmari Hintikan kanssa. Onko pariskunnille nykyään tärkeä sitoutuminen vai vapaus? Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Jaana Hallamaa.
Kiitos.
Sinä olet Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen sosiaalietiikan professori, menikö oikein?
Näin on.
Ja tervetuloa myös Virpi Sipola, joka olet sairaalapappi, muun muassa saattohoitoon erikoistuneessa terhokodissa.
Näin, kiitos.
Ja on meillä tässä saman pöydän ääressä myös Turun piispa Kaarlo Kallio.
No näin on, joo.
Ja jos tässä kova kiire olisi, niin minähän voisin kysyä, että mikä on kirkon kanta eutanasiaan, ja sitten kuunneltaisin vastaus ja kerättäisin kamppeet ja lähdettäisin pois, mutta ei meillä niin kiire ole, ehdimme keskustella. Vai onko keskustelu eutanasiasta, armokuolemasta, teologian kesken hedelmällistä ja tarpeen? Onko siinä mitään keskustelemista? Kaarlo Kalliala.
Kyllä, siinä varmaan, siis keskustelu on aina hyödyllistä. Oikeastaan nimenomaan ajattelin, että kun eutanasiasta on ruvettu puhumaan, niin kyllä siitä voisi myöskin keskustella. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun on lukenut lehtiä ja katsonut televisiota ja osittain kuunnellut radiota aihepiiristä, niin näyttää siltä, että esitetään hyvin valmiita mielipiteitä johonkin otsikkoon, että kannatatko eutanasiaa, ei vai joo. Ja kuitenkin se asia, mistä silloin puhutaan, on sen verran monimutkainen, että kyllä siitä keskustella kannattaa.
Minäpä nyt sitten kuitenkin kysyt, no, mutta mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta eutanasiaa, joo tai ei?
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanta on aina, kun se on se ensimmäinen ongelma siinä, että mikä se täsmälleen on, kuka sen milloinkin muotoilee, minkälaisessa tilanteessa. Tällaisiin eettisiin kysymyksiin ei ole kauhean tyypillistä, että meillä on tämmöisiä niin kuin vahvoja ennakkokantoja. Mutta kyllähän niin kuin voi sanoa, että vahva perinne ja niin kuin tämmöinen perusolettamus on se, että ainakaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole se, joka ensimmäisenä on sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä kohti jonkinlaista eutanasialainsäädäntöä. Ja se perustuu tietenkin niin hyvin paljon niin kuin elämän kunnioittamisen ideaan.
No mutta jos aktiivisesti ja sivistyneesti keskustellaan, niin onko mahdollista, että se kanta muuttuu, vaikka kirkko siinä edelläkävijä olisiko? Tuleeko eutanasia esille vaikka seuraavassa piispain kokouksessa, kun siitä kovasti keskustellaan?
No piispain kokous ja kirkolliskokous kumpikin on mielikuvina sellaisia, että voisi ajatella, että ne tähän ottaisivat vahvoja kantoja, niin ne keskimäärin kirjoittavat paperia tai ottavat niihin kantaa. Jos vaikkapa tulee jonkinlainen niin kuin lausuntopyyntö ja lainsäädäntö oltaisiin muuttamassa, niin silloin varmaan tulee siis suorastaan tämmöinen virallinen kanta. Mutta kyllä niin kuin piispojen keskenässä neuvottelussa, joka on luonteeltaan vähän niin kuin vähemmän muodollinen, niin siinä tullaan asiasta keskustelemaan.
No jos tätä suomalaista eutanasiakeskustelua ajattelee, niin nyt tänä vuonna näyttäisi tässä olevan kaksi vaihetta. Pari kuukautta sitten käytiin keskustelua ennen kaikkea lääkärikunnan keskuudessa, ja nyt toukokuussa on virinnyt enemmän politiikkakeskustelua. Kiitos sen, että vihreät puoluekokouksessa otti asian kantaa. Lääkäreitähän tämä tietysti koskee kovasti, ja poliitikkoja koskevat kaikenlaiset yhteiset asiat, niin tämäkin, mutta eivät nyt pelkästään nämä porukat näytä riittävä uskonto tulee pian esiin, kun keskustelua käydään. Ja mielipidetutkimusten mukaan Suomen kansan enemmistö, meillä tässä äsken oli puhetta, oliko 77% tai jotain, kun on yksinkertainen kysymys, on eutanasian kannalla. Mutta tähän kantaan kyllä varmaan monen kohdalla vaikuttaisi, jos arkkipiispa tai piispain kokous tai joku arvokas hengellinen instanssi jyrähtäisi ja sanoisi, että Jumalan suunnitelmiin ei pidä ihmisen kajota.
Kiitos luottamuksesta.
Tai että kärsi kirkkaamman kruunun saat. Tai jos kirkko sanoisi, että Jumalan armoon kuuluu myös armollinen kuolema, että lähimmäistä pitää auttaa kohtaamaan kuolema ihmisarvoisesti tuskia lievittäen ja ääripäässä myös tuskat lopettaa. Minulla maallikkona on se käsitys, että niin kuin usein on, niin kumpaakin kantaa pystyy perustelemaan Raamatulla vai pystyykö. Nyt en pyydä piispaa vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Jaana Hallamaa.
Ensin pitäisi kysyä, että mistä puhumme, kun puhumme eutanasiasta. Kaikissa näissä katugallupeissa oli vaan kysytty, että joo vai ei, saisiko tappaa jos, tai ei tappaa, vaan auttaa kuolemaan tai jotain tällaista. Mutta keskustelun taustalla on aivan erilaisia toiveita. Siinä on puhutaan kärsimyksestä, jota ei voida millään tavalla lievittää, joka koetaan sietämättömäksi. Ja siitä halutaan ajatella, että eutanasia voisi ratkaista sen. Jotkut puhuu merkityksettömäksi käyneestä elämästä vapahtamisesta. Siis en halua olla pakettina jossakin, tai jos menetän kapasiteettini tai kykyni, niin en halua enää jatkaa elämää ja että minut pitää auttaa sitten kuolemaan, kun haluan. Ja kolmas voimakas vaatimus on se, että ihmisen täytyy saada toteuttaa autonomiaansa, itsemääräämisoikeuttaan itselleen tärkeässä kysymyksessä, siis joka elämän lopettamisessa. Ja Kaalo tässä sanoi, että pitäisi ruveta keskustelemaan, on samaa mieltä, ja kysyä, että mikä näistä ongelmista, vai voidaanko mitään, ratkaista eutanasian avulla. Ja vielä, mitä sillä eutanasialla tarkoitetaan. Sitä käytetään tämmöisenä yleisnimenä kuoleman lähestymisen kysymyksiin, mutta keskustelu on todella epäselvää. Eikä kirkko voi ottaa kantaa joo tai ei kysymykseen, joka on niin kuin näin mutainen. Siis se on täysin epäselvä.
Tarkoitat, että kirkko ei voi ottaa kantaa epäselviin asioihin. Minä vähän epäilen tätä.
No, ensin pitäisi saada tietää, että mitä oikein tarkoitetaan.
No jos minä yritän vähän määritellä, mitä minä luulen tarkoitettavan, vaikka olen siis, en ole lääkäri enkä ole pappi, vaan täysimaalikko, niin kuin toimittajat ovat. Että jotkut puhuvat passiivisesta eutanasiasta, siitä, että kuoleman odotusta pitkittävä turha hoito lopetetaan ja potilas sitten hiljakseen menettää henkensä.
Ja
jotkut ovat
aina
sitä mieltä, että ei tämä mitään eutanasia ole, ei sotketa sitä tähän. Sovitaan mekin, että tässä keskustelussa me emme sitä tarkoita, sovitaan.
Joo, sovitaan.
Eli puhutaan siis aktiivisesta eutanasiasta.
Joo. No sitten tässä yhteydessä puhutaan itsemurhan avustamisesta niin, että jos nyt karkeasti ajattelee, että kuolemaa odottavalle potilaalle, kun hän on pyytänyt, sekoitetaan myrkyt valmiiksi, mutta sitten se potilas itse ottaa. Eikö se ole itsemurhan avustamista? Totta kai monia muitakin tapoja. Ja sittenhän kohta kysytään, että entäs niin surkeassa kunnossa oleva potilas, että ei pysty itse niitä myrkkyjä ottamaan. Siitähän se kysymys aktualisoituu, jos minä oikein ymmärrän. Hänetkö sitten pitää jättää apua vaille sen takia, että ei käsi enää saa sitä kuppia kiinni eikä pysty viemään sitä myrkkymaljaa suulleen?
Apua vaille. Sä sanoit tuossa apua vaille. Ikään kuin vaan se kuolemaan auttaminen olisi ainoa.
Mä puhun nyt vain sen siitä asiasta. Yritän rajautua vain siihen asiaan, mutta oot ihan oikeassa, että ei se muutakin avun tarvetta epäilemättä. Mutta tässä nyt sitten tullaan kuitenkin se varsinaisen aktiivisen armokuoleman ongelma, eikä tulla, joka siis on se, että toista kuolevaa ihmistä autetaan siihen, mihin hän ei itse pysty surmaamaan itseensä. No näin tämä tuntuu, kun puhun auttamisesta yhdenlaiselta. Sitten jos suoraan sanon, että siis surmaa tämän toisen ihmisen, niin sehän kuulostaa toisella.
Tai tappaa.
Niin, eutanasia.
Tappaa, surmaa, murhaa, ihan miten vaan.
Eutanasia, siis hyvä kuolema, kuulostaa kanssa myöskin erilaiselta kuin armokuolema. Ja kuitenkin on molemmat termejä, joita käytetään. Siis samalla,
kumpaa haluat, että käyttäisin? Olen käyttänyt tätä armokuolemaa.
Ihan kumpaa, saat käyttää ihan vapaasti kumpaa vaan. Yritän vaan siis sanoa sen, että et varmaan tietty taipumus käyttää jompaa kumpaa termiä, tai on myöskin pyrkimys vaikuttaa toiseen, välittää tiettyä omaa kantaa monessa tilanteessa. Mutta eihän se itse tätä asiaa muuta, se sitä kysymystä, että mikä siinä on oikea, mikä ei.
Ei, mutta aika paljon vaikuttaa tämä näkökulmakysymys, jota yritin äsken havainnollistaa, että mitä sanoja käyttäen, kummasta
kai
näkökulmasta me tätä kuvaamme. Se varmasti vaikuttaisi siihen, onko Suomen kansan suuri enemmistö sitä tai tätä mieltä. Ole hyvä.
Mä jotenkin ajattelen tässä eutanasia keskustelussa ylipäänsä sitä, että se jotenkin tiivistyy sinne liian niin kuin loppupäähän. Että käytännön työn näkökulmasta se näyttäytyy semmoisena, että kuolevan potilaan apu tai vakavasti sairaan potilaan apu, sen kaiken pitäisi alkaa paljon aikaisemmin kuin saattohoitovaiheessa. Pitäisi viimeistään palliatiivisen hoidon alkuvaiheessa päästä siihen kohtaan, että potilas saisi apua ja tukea näihin erilaisiin kipuihin. Oli se sitten eksistentiaalista ahdistusta tai henkistä hätää tai hengellistä hätää tai fyysistä kipua tai sosiaalisista suhteista johtuvaa kipua. Että jotenkin mä ajattelen, että meillä on hirvittävän paljon tekemistä vielä ennen kuin ollaan siinä kohtaa, että ainoa kärsimyksen lievittämisen keino voisi olla kuoleman jouduttaminen tai kuolemaan auttaminen.
Epäilemättä. Sinä olet Virpi Sipola työsi puolesta kaiken aikaa tekemissä kuolevien ihmisten kanssa. Olet nähnyt monen kulkevan kohti kuolemaa, kymmenien, satojen, ehkä tuhansien. Mitä sinä tältä pohjalta sanot, onko tilanteita, jossa kuolemaa odottavan potilaan tilaa ei saada lievitetyksi sellaiseen kuntoon, että se oleminen tuntuisi jonkun arvoiselta? että se kuolema olisi helpotus, vai eikö se koskaan ole helpotus?
Kyllä, itse asiassa kuolema useinkin on
helpotus. Se aina helpotus?
Ei ehkä aina. Mä ajattelen, että jokainen kuolema ja jokaisen ihmisen tapa käydä läpi sitä omaa kuolinprosessia on täysin yksilöllinen. Sitä ei voi etukäteen ennakoida. Myöskään täysin sitä kivun määrää tai kivun, mahdollisen kivun lisääntymisen määrää ei voida ennakoida, koska jokaisella ne voimavarat on erilaiset. Kyllä joissakin tilanteissa kuolema on helpotus. Jos sairaus on ollut pitkä, se on uuvuttanut ihmisen, tuottanut paljon kärsimystä, enkä nyt puhu pelkästään fyysisestä kivusta, niin kyllä ihminen myös on valmis. Hän suostuu siihen, että kuolema on siinä kohti hänen kohdallaan. Joskus olen jopa miettinyt, että en tarkoita, että hyväksyisin kipua tai kärsimystä. Sitä pitää aina auttaa ja pyrkiä lievittämään. Mutta joskus ajattelen, että ehkä se on yksi keino, joka helpottaa ihmistä lähtemään tästä elämästä. Yksi semmoinen niin kuin väistämätön asia, jotta hän niin kuin voisi luopua elämästä ja suostua siihen kuolemaan. Kärsimyshän voi olla sitä surua, että ei halua luopua omista läheisistä tai surua siitä, että täytyy se minä, jonka tunnen, se hajoaa, se lakkaa olemasta. Surua siitä, että elämä jää kesken, on kokemus siitä.
Mm. Tässä on vähän semmoinen, kun tuotakin kuuntelee, tulee siis semmoinen tuntuu, että jos se yrittää skarpata meidän keskustelua aktiivisen eutanasiaan ja niin kuin ikään kuin siihen, että voiko tässä tilanteessa niin kuin auttaa tätä ihmistä kuolemaan tai surmata, mitä sitä sitten haluaa sanoa. Niin väistämättä itse asiassa kuitenkin me koko ajan ajaudutaan niin kuin laajempaan keskusteluun. Se on asian luonteen mukaista, että nimittäin kun kuuntelin tuota, mitä Virpi sanoi, niin tuli myöskin ajatelleeksi sitä, että kyllähän meillä on niin kuin maailma täynnä vanhoja ihmisiä, jotka suhtautuvat niin kuin omaan elämänsä sillä tavalla, että kyllä tämä nyt jo riittäisi. Mm. Ja kun tästä pääsisi pois, joka ei välttämättä siis sisällä ajatusta, että toivon, että tuota, niin joku toteuttaisi eutanasian kohdallani, vaan että on, niin kuin, olen saanut elämästäni kyllin.
Ja tarkoittaa, että olen valmis jättämään.
Olen valmis jättämään, joo, ja ihan niin kuin perustellusti.
Mutta perustellusti. Se, että me puhutaan, tai keskustelusi lähti liikkeelle, tai lähtee aina, kun aika ei ole liikkeelle nimenomaan eutanasiasta, niin se estää meitä puhumasta kuolemasta, josta meidän oikeasti pitäisi yhteiskuntana puhua. Ja kristillisessä perinteessä kuolema on yksi turmiovalloista, siis ihmisen elämän vihollisista. Eikä kuolema ole semmoinen, tai Virpi puhui tuossa kuoleman prosessista, siis elämä on kuolemista, niin kuin iskelmässä sanotaan. Ja se kuolemahan alkaa syntymästä, siitähän alkaa meidän fyysinen rappeutumisemme, siis elämä on kohti kuolemaa. Ja se on kuoleman luopumista, se on hirvittävä asia, mutta elämäkin sisältää niin paljon kuolemaa, siis kärsimystä, kipua, tuskaa, ahdistusta, että sen loppuminen tuntuu helpotukselta. Ja eutanasiasta puhuminen, siis hyvästä kuolemasta, se myös meikkaa, siis ehostaa tämän turmiovallan joksikin. Siis kuolema on paha. Ja se on hirvittävä asia, mutta me kaikki käymme kohti kuolemaa, koska ihminen on maata ja ihminen tulee maaksi. Se on aika koruton toi kristillisen hautauksen riitti, missä siinä ollaan tekemisissä. Vaikka puhutaan ylösnousemuksen toivosta, niin kuitenkin ollaan sen katoavuuden ja turmiovallan kanssa tekemisissä.
Niin, mä jotenkin ajattelen, että kysymys onkin ehkä siitä, että millä tavalla se ihmisen elämä on kaikissa niissä elämän eri luopumisen kohdissa ja kärsimyksen kohdissa semmoista, että se on niin turvallista, että hän kestää siinä olla. Et mä jotenkin mietin, että tuolla niin kuin saattohoitovaiheessa niin yksi aivan oleellinen asia on jotenkin sellaisen turvallisuuden luominen potilaalle ja myöskin hänen läheisilleen, että hän kestää käydä kohti sitä kuolemaansa. Ja että myöskin läheiset kestävät siinä olla ja parhaimmillaan tukea potilasta. Et jotenkin mä mietin, että elämän kaikissa näissä tämmöisissä taitekohdissa, niin ne turvallisuustekijät on aika, syntyykö se sitten toisen ihmisen läsnäolosta, hyvästä hoidosta, hyvästä kivunhoidosta, mistä kaikesta. Se on monien osatekijöiden summa.
Ja aika merkillistä, että kun synnytyksistä se halutaan saada pois tuolta niin kuin ammattilaisten käsistä, niin että se olisi se perheen oma asia, siis luonnollinen asia, ja että perhe, synnyttävä nainen ja hänen läheisinsä on siinä kaikkien keskipisteessä, syntyvä lapsi. Niin sitten tässä eutanasiakeskustelussa niin me luovutettaisiin kuolema ammattilaisen käsiin, jotta ei tarvitsisi olla sen kanssa tekemisissä.
Sinänsä eutanasiakeskustelussa yhtä hyvin voidaan kotona olla kuolemassa. Mm.
Mutta kuitenkin joku ammattilainen.
Tai sairaalassa.
Ammattilainen hoitaa
ammattikätilöitä sen. Synnytyksessäkin nykyään aika lailla käytetään kuitenkin.
Mutta kyllä tuossa varmaan on vinha perä tuossa, että tässä etäännyttämisessä kuitenkin. Että joissakin näissä tapauskertomuksissa, jotka itseäkin puhuttelee, siis toisin sanoen, että jos on joku kuva, että eikö tässä tilanteessa olisi ollut inhimillistä ja niin edelleen. Joissakin niissä tulee siis vastaan se, että kuitenkin, että ei saa selvää sitä kuunnellessaan, että miksi kukaan sitten siinä kuviossa ei ottanut mitään vastuuta. Esimerkiksi kun avustettu itsemurha Suomen lainsäädännön mukaan ei ole rangaistavaa, se, joka ei muuten yhtä aikaa välttämättä tarkoita sitä, että se olisi eettisesti oikein, jos laki ei siitä rankaise.
Onko se eettisesti oikein?
No
Astuit omaan ansaasi, sinä tätä pohdit.
No tämä kuuluu siis sarjaan semmoisen, että olisin valmis pohtimaan. Siis piispoillahan kuuluu tyypillisesti se, että olisin taipuvainen ajattelemaan, että ei ota kauhean äkkiä kantaa johonkin. Ja tämä on kyllä asia, jossa mä en halukaan ottaa kauhean
äkkiä. Itse asiassa monet kristitythän ovat sitäkin mieltä, että ei itsemurhaankaan pidä ihmisen ryhtyä, kun se on luojan töihin puuttumista. Ja siitä varmaan seuraa, että ei siinä nyt ainakaan avustajaksi pitäisi ruveta. Mitä se luterilainen etiikka itsemurhasta sanoo? Itsemurhan tekijöitä kuitenkaan enää näinä meidän vuosisatoinamme tai tällä vuosituhannella mitenkään häpäistä, niin kuin joskus ennen vanha.
Haluaisin vielä yhden kommentin. Tämä liittyy kyllä enemmän nyt tähän eutanasiakeskusteluun. Mä jotenkin ajattelen myös näin, että liittyy myös ehkä itsemurhaan, että kun se kärsimys ja se, että ihminen vaikkapa päättää tappaa itsensä tai että hän toivoo eutanasiaa, se kun siihenhän joskus syynä on ihan siis yleinen toivottomuuden tunne. Se, että hän ei löydä toivoa mistään, hän on aivan epätoivoinen ja kokee olemansa yksin. Niin jotenkin mä ajattelen, että siihen kohtaan on myös muita apuja kuin se kuolema tai sen kuoleman jouduttaminen. Mm-hmm. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niinku haaste sekä kristityille että kirkolle, että vähän tyyliin jotain tarttisi tehdä.
Tämä itsemurha, siinä suhtautuminen itsemurhaan, siinä näkyy ehkä se, että me ollaan siirrytty aika voimakkaasti tämmöisestä kielto- ja käskyetiikasta seurausetiikkaan. Siis arvioidaan oikeaa ja väärää, ei sen mukaan noudataanko kieltoja ja käskyjä, vaan että mitä hyvää siitä seuraa. Siis ennen on ajateltu, että on tärkeää elää oikein. Nyt me ajatellaan, että on tärkeää elää onnellisesti. Ja itsemurhaaja aikaisemmin ajateltiin, että hän on rikkonut käskyä, ja nyt me ajatellaan, että hän ei ole saavuttanut sitä onnellista elämää, joka näyttää olevan meidän kaikkien tärkeä tehtävä täällä. On erinomaista, että itsemurhaan ei suhtauduta enää tällä tavalla, että sitä ei voida, itsemurhaan tehnyttä ei voida haudata kirkkomaalle, että hänet hylätään kuolemassakin. Itsemurha, tämä alkuosa viittaa siihen, että ihminen on yksin. Ja meidän elämä ei ole tämmöinen yksilösuoritus, vaan se on, eihän kukaan voi tulla eläväksi, ellei yhteisö ota häntä vastaan. Yhteisö hyväksy yhteyteensä, tee häntä ihmiseksi, ei kenestäkään kasva ihmistä yksin. Ja sitten ei meidän pitäisi hylätä toisiamme myöskään siinä kuolemassa. Ja tämä unelma autonomisesta kuolemasta, että mä voin itse päättää, milloin se tapahtuu, niin mua kylmää siinä yksinäisyys.
Mä jotenkin ajattelin, että toi on semmoinen, mitä kommentoit, että siihen on niin kuin helppo yhtyä, että jotenkin mietin, että siinä kuolevan rinnalla, kun istuu, oli se hoitaja tai vapaaehtoinen tai lääkäri tai sairaalasieluhoitaja tai läheinen, että tavallaan se semmoinen näkeminen, kuuleminen, se läsnä oleminen, se, että ihminen on osa sitä yhteisöä niin kauan kuin sitä elämää on, että häntä ei niin kuin eristetä siitä tai että häntä ei jätetä yksin siihen, sen kaiken keskelle. Kyllä ajattelen, että se ei ole puhumista, se on olemista.
Minäpä testaan tätä viidettä käskyä vielä. Viides käskyhän se on tämä elätapa, josta pohjimmiltaan on kysymys, eikö ole? Ne. Hyvä. Itsemurhaaja siis saa haudata ihan kirkkomaahan ja pitää jotenkin kunniallisina ihmisinä.
Ei jotenkuten, vaan täysin.
No anteeksi tämä epätarkkuuteni, mutta en minä professori olekaan. Mutta monet kristityt vastustavat aborttiakin Amerikassa hyvinkin aktiivisesti. Meilläkin, mutta ei yhtä rajusti. Miten sitä viidettä käskyä venytetään, jotta abortti voidaan hyväksyä? Kysynkö piispalta vai professorilta?
Piispa sanoi tuossa äsken, että olisin valmis miettimään tätä, tai pohtimaan, keskustelemaan tästä itsemurhan avustamisesta. Et voi sanoa, että tappaminen on aina väärin, mutta joskus joudumme tappamaan, koska ne vaihtoehdot on vielä pahempia. Ja luterilainen etiikka on siitä epäsankarillista, että me ajatellaan, että me ollaan tämän elämän keskellä, että kristityt ei voi korottaa itseä jollekin hyllylle, jossa elämän epäselvyys ja pahat teot, rikokset ja synnit eivät koskisi meitä, vaan me eletään tämän kaiken keskellä. Siis olemme osallisia tästä. Ja esimerkiksi abortissa siis tappaminen on väärin, mutta se, että ei olisi tällaista aborttilainsäädäntöä niin kuin meillä vaikka Suomessa on, niin se johtaisi vielä huonompiin tuloksiin, vielä huonompiin seurauksiin. Että jos haluaa vastustaa abortteja, niin paras keino on taata se, että kaikilla, että on riittävästi seksuaalivalistusta, on saatavissa ehkäisyvälineitä, kaikki nuoret saa kasvaa turvassa, avioliiton ulkopuolella syntyvillä lapsilla ja heidän äideillään on kaikki tuki ja turva, jonka he tarvitsevat. Lapset saa kasvaa turvassa, kaikkia kunnioitetaan. Tämä on abortin vastaista työtä, ei se, että mennään...
Siis yhteiskunnan parantaminen.
Niin, yhteiskunnan parantaminen.
Siis tämä olisi kokonaan siis tämä aborttikeskustelu vielä niin kuin toisen kokonaisen keskustelun...
Epäilemättä, minä vaan tutkin sitä, mihin kaikkeen viidettä käskyä venytetään ja mihin ei.
Joo, mutta siis samalla lailla kun tuntuu, että siis tässä, te niin kuin tuossa Jaana alussa sanoi, että olisi vähän niin kuin syytä skarpata, että mikähän tämä on tämä, kun me puhutaan eutanasiasta, tämä eutanasiakeskustelukin laajenee niin tavattomasti, että se on vähän vaikeuttaa muita. Tuli vaan tuossa mieleen, kun tästä kylmäävästä autonomiasta, että aivan selvästihän tässä on ainakin niin kuin kaksi sellaista aspektia, joka jos mä oon oikein ymmärtänyt, toinen on tämmöinen niin kuin Yhdysvalloissa vahvempi ja toinen Euroopassa vahvempi. Tämä yhdysvaltalainen eutanasiakeskustelu niin kuin pyörii enemmän tämän autonomian ympärillä. Että mulla täytyy olla oikeus niin kuin omaan kuolemaani ja jostain syystä siis siitä näyttäisi seuraava velvollisuuksia jollekin muulle, että jos mä haluan kuolla, niin jonkun toisen täytyy auttaa mua siinä. Ja Euroopassa on enemmän sitä kysymystä kärsimyksen lieventämisestä. Ja nyt tuntuu, tai ei tunnu, vaan musta on aivan selvää, että ei tarvitse kun lukea lehtiä, niin huomaa, että meillä aivan selvästi tämän saman otsikon alla puhutaan näistä molemmista. Ja mikä siinä voidaan puhua, mutta että voisi vaan niin sitä hyvä huomata ainakin joskus se, että nämä toiset puhuvat aivan eri asiasta. Ja kyllä mun mielestä siis se, mikä mua niinkään tämä, niin kuin tämä autonominen kuolema-idea ei niin kuin kauheasti jaksa sillä lailla sytyttää tai tuntea empatiaa sitä kohtaa, mutta se mikä mua kyllä, niin kuin, mitä mä pidän niin kuin vakavana kysymyksenä, että kun on siis muutamia tämmöisiä tapauskertomuksia kerrottu, jossa niin kuin joku kertoo, että mikään kivunlievitys ei auta. No. Läheinen ihminen kärsii aivan tavattoman paljon. Niin miksi siinä tapauksessa niin kuin edelleen tämä, niin kuin tämä tappamiskielto olisi sitten ehdoton? Ja tämä on mun mielestä siis se, niin kuin se kysymys, joka puhuttelee muakin.
Mutta on sitten eri asia siis, se, että ruvetaan lailla säätelemään kuolemista tai niin, tappamista.
Niin on, mutta...
Ja mä oon samaa mieltä. Se, että siis auttaa toinen tekemään itsemurha, se on eettinen kysymys. Ja laki ei ole sitä kieltänyt. Ja me kipuillaan siinä etiikan kanssa. Mutta sitten, kun me ruvetaan säätämään lakia, millä edellytyksellä toisen saa tappaa, niin silloin me astutaan juridiikan piiriin. Ja tullaan... Silloin me ollaan niin kuin ihan eri kysymyksissä.
No jos ei mennä juridiikkaan, niin minäpä kysyn, että millaista teologista keskustelua nimenomaan näistä on käyty muissa maissa. Ajattelen esimerkiksi Hollantia, joka kuitenkin on protestanttinen maa niin kuin Suomikin.
No, Hollannissa yksi mielenkiintoinen piirre, sitä protestanttisuus on vähän hankala otsikko. Hollannin pieni luterilainen kirkko kyllä liittyy yhteen pariin reformoituun kirkkoon ja siitä tuli niin kuin Hollannin protestanttinen kirkko sillä nimellä. Mutta siis se niin kuin tämmöinen eettinenkin traditio, uskonnollinen traditio, joka siellä on, ei ole niin kuin ihan siis sama kuin meidän. Ja yksi mielenkiintoinen poiminta, kun joskus kauan aikaa sitten, niin kysyttiin niin kuin Raamatun perään. niin yksi mielenkiintoinen tilanne oli vuosia sitten. Mä Utrechtissä kysyin yhdeltä sikäläiseltä proffalta, siis siihen aikaan, kun oikeastaan missään muualle vielä eutanasiaa ei käytännössä toteutettu, ei ollut niin kuin mahdollista kuin Hollannissa. Niin kysyin häneltä, että minkä takia Hollanti on hänen mielestään niin kuin ensimmäinen maa, miksi juuri täällä, miksi täällä se on alkanut. Mä kyllä yllätyin siitä vastauksesta. Hän oli siis sitä mieltä, että se johtuu niin kuin tämmöisestä reformoidulle teologialle paljon meitä tyypillisemmästä tavasta perustella asioita Raamatulla. Ja kun hollantilainen yhteiskunta on varsin voimakkaasti maallistunut, tai siis kirkoista on häivytty niin kuin aika lailla, niin siinä käy helpolla niin, että hyvä, että jos mä perustelen tätä Raamatulla, ja mun keskustelukumppani niin ei piittaa Raamatussa mitään, niin meillä ei ole mitään yhteistä. Tai että kun mä oon ajatellut, että no niin, että meidän kirkko on sitä mieltä, että tämä asia on kielletty, koska Raamattu sanoo, mä häivyn tästä kirkosta, no ei se ole enää kielletty, koska mä en siitä Raamatusta piittaa. Ja siinä suhteessa niin kuin meikäläinen, siis tämmöinen luterilaisen maan keskustelumalli perustuu paljon enemmän meidän niin kuin yhteiseen kokemukseen siitä oikeasta ja väärästä. Tai siis niin kuin, me voidaan niin kuin käyttää semmoisen sen tyyppisiä asiaperusteita, jotka eivät suoraan niin kuin lähde jostakin Raamatun kohdasta tai lauseesta.
Siis te asioitte enemmän maallisen yhteiskunnan sisällä ja me käytätte maallisen yhteiskunnan terminologiaa ja puhetta.
Koska luterilaisessa perinteessä etiikkaperuste on järjen asia ja sen meidän pitää voida niin kuin jakaa näkemykset muiden kanssa. Ei silloin voi käyttää sellaista puhetta, että, mutta kun Raamattu sanoo, että jos se ei merkitse sulle mitään, meidän täytyy löytää ne yhteiset keskustelutavat.
Hyvä. Minäpä kysyn vielä, me aika pian lopetammekin. Nyt ei, jos ei puhuta pelkästään eutanasiasta, koko ajan me sanomme, että pitäisi puhua muustakin. Jos puhutaan kuoleman kohtaamisesta yleisemmin, niin mitä oikeuksia kuolemansairaalla ihmisillä nyt sitten pitäisi olla? Vai onko tätä teologisen koulutuksen saaneen ihmisen mielestä oikein tarkastella oikeuksien näkökulmasta? Onko ihmisillä oikeastaan suhteessa kuolemaan oikeuksia? Tai
oikeuspuhe on laajentunut ihan kauheasti, että kaikkia, mitä toivotaan, pidetään oikeuksina. Se on erittäin epäilyttävä ja
hyvin kärkkäästi ihmisoikeuksia.
Niin, joo. Virheellinen tapa puhua oikeuksista.
Niin, jotenkin mä ajattelen, että kyllä se niin kuin kattaa läpi koko ihmisen elämän, että hänellä on oikeus odottaa ihmisarvoista ja lähimmäisen rakkauden, niin kuin rakkaudellista kohtaamista ja kohtelua. Ja tavallaan se, että hänen tulee saada apua.
Mm-hmm. Se tarkoittaa, että tämä sama pätee syntymästä alkaen. Että kyllä. Semmoista,
mä jotenkin vaan sanon,
eikö kuolevan ihmisen erikoistilannetta ole? Etkö näe semmoista?
Totta kai kuolema on kaikilla tavalla erikoistilanne. Se, mä ajattelen, että se on niin kuin suurennuslasi, se kirkastaa elämässä ihan kaiken. Mutta siltikin kuolema on väistämätön osa elämää. Se ei ole poikkeustila.
Selvä. Kaarlo Kalliala, mitä oikeuksia kuolevalla ihmisellä pitäisi olla? Saa sanoa, että älä puhu siinä oikeuksista, se on väärä näkökulma.
Mä en sano noin, vaan mä en oikein vaan saa siis kiinni sitä tuolla tavalla, että voisin luetella, että kuolevan ihmiset oikeudet ovat seuraavat. Mm. Vaan kyllä lähden niin kuin siis jotenkin niin kuin enemmän lähtisin siitä että kuolevan ihmisen niin kuin meidän velvollisuuksia kuolevaa ihmistä kohtaan ovat ne, mitä itse toivoisin, jos olisin akuutimmin kuolemassa kuin nyt olen. Miten toivoisin itseäni kohdeltavan. Siis koko aikahan me siis tässä olemme koko ajan kuolemassa, mutta ei nyt ilmeisesti kauhean niin kuin äkkiä. Mutta lähtisin niin kuin pikemminkin noin päin.
Tämä on tämmöinen kohtele lähimmäistäsi kuin itseäsi.
Niin.
Tai tarpeista. Voidaan lähteä ennemminkin kuolevan ihmisen tarpeista kuin näistä oikeuksista. Että jos niistä oikeuksista.
Toi tarppaa jo heti paremmin.
Selvä. Meidän keskustelumme nyt tällä kertaa päättyy tähän, mutta ei tämä asia tässä valmiiksi tullut, eikä tulekaan varmasti aivan lähimpinä päivinä, eikä viikkoina, eikä kuukausinakaan. Kiitos Kaarlo Kalliala, kiitos Jana Hallamaa ja kiitos Virpi Sipola.
Kiitos.
Perussuomalaiset ovat perustamassa puolueelle omaa ajatushautomoa eli think tankia. Muilla puolueilla valtion apua saava ajatuspaja jo on. Valtion apujen jako herättää arvostelua, sillä se perustuu pääasiassa vaalimenestykseen eikä todelliseen yhteiskuntatutkimukseen. Hilkka Säävälä. Perussuomalaiset ovat yhä enemmän tavallinen puolue. Hulppea puoluetoimisto Helsingin erottajan arvotalossa on lähes valmis, järjestökoneistoa viilataan ja puolueelimissä valmistellaan omaa ajatushautomoa, think tankia. Puoluesihteeri Ossi Sandvik.
Siellä oli eduskuntaryhmä suhtautunut siihen hyvin myönteisesti ja nyt se on sitten tässä työn alla tai pohdittavana. Eli voisiko sanoa näin, että ajatuspaja tai hautomo on hyvinkin haudonnassa tässä.
Perussuomalaisilla pitää kiirettä ehtiä ensi vuoden ajatuspajojen rahanjakoon. Hautomon vetäjän puutteeseen hanke ei ainakaan kaadu, vakuuttaa puoluesihteeri Ossi Sandvik.
No kyllä takuulla löytyy. Ei siinä varmasti ole epäilyksen sijaa.
Nyt kun vielä tietäisi, että mitä ajatusta ne oikein aikoo alkaa hautoa. Tätäkö se Soini tarkoitti, kun se vaalivoittovalvojaisissaan sanoi, että nyt on tilipäivän aika.
Iida-Maria, terve. Mille tänään ruvetaan?
Ajattelin kysyä sinulta, että mitä avioliitto merkitsee sinulle?
Täällä on vielä entisiä pappiakin paikalla. Mitä tässä nyt kehtää?
Ei paljon nimittäin kauaa siitä, kun kovasti puhuttiin avoimista suhteista ja polyamorisista suhteista. Monet liputtivat vapauden puolesta, mutta nyt näyttääkin siltä, että tuuli on kääntynyt ja halutaan jälleen sitoutua ja omistautua vain omalle kumppanilleen.
Niinkö?
Tapasin pari- ja perheterapeutti Ann-Mari Hintikan ja hän oli kovasti sitä mieltä, että nykypäivän pariskunnat arvostavat jälleen perinteitä.
Ja nyt sitten ruvetaan puhumaan rakkaudesta.
Rakkaudesta puhuminen ei ehkä tunnu mitenkään tärkeältä ja se voi tuntua aika hömpältä tällaisessa asiaohjelmassa.
Nykyiset nuoret osaavat vaatia eri tavalla asioita. Ei pidetä itsestäänselvyytenä, että kun mennään parisuhteeseen, niin siinä ollaan, vaikka kuinka kärvisteltäisiin, vaan nykynuoret ymmärtävät sen, että heillä on oikeus satsata siihen, että parisuhteessa voidaan hyvin, ja heillä on oikeus satsata siihen, että oman hyvinvoinnin kustannuksella ei olla parisuhteessa. Ja se, mikä näkyy mun työssäni, on niin, että nuoremmat hakeutuu varhaisemmassa vaiheessa, kun tulee ongelmia, niin esimerkiksi pariterapiaan tai perheterapiaan.
Espoon perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä pari- ja perheterapeutti Ann-Mari Hintikka tapaa työssään pariskuntia, jotka hakevat apua parisuhteensa ongelmiin. Terapiatyön lisäksi Hintikka pitää myös keskustelutilaisuuksia. Viimeksi pitämänsä parisuhdeillan teemoiksi nousivat kaksi asiaa.
Tällainen niin kuin negatiiviseen kehään joutuminen, eli että kun tulee riita, niin aina se riita niin kuin voisi laittaa melkein jonkun levyn päälle, että samat vuorosanat ja samaan päädytään, että miten voitaisiin välttää, ettei aina käydä niitä samoja riitoja, jotka ei koskaan ratkea. Ja toinen teema, minkä he nostivat sieltä esille, tämmöisen puhumattomuuden, että jos parisuhteessa ei kyetä enää puhumaan, niin mitä olisi silloin tehtävissä?
Kukaan nainen ei saa enää musta kuristusotetta. Et sinä eikä kukaan muukaan. Sulle olisi riittänyt, että me olisi istuttu neljän seinän sisällä niin kuin kaksi varista vanhuuteen asti.
Mitkä ovat nykypäivänä pariskuntien arvot? Mennäänkö naimisiin vai riittääkö avoliitto? Pari- ja perheterapeutti Ann-Mari Hintikka.
Mä en usko, että avioliittoinstituutiona on hirveästi viime vuosina muuttunut, vaikka avoliittoja on paljon, mutta että kyllähän se on ihan niin kuin tutkimuksienkin mukaan, että aika useasti sitten, kun perheeseen alkaa tulee lapsia, niin halutaan turvata se suhde tai myös niin kuin lasten asema sillä avioliitolla. Mutta sitten kun mä täällä keskustelen ihmisten kanssa, niin sillä ei ole pelkästään sitä merkitystä, vaan he kokee, että avioliitto on vihkiminen, niin siinä niin kuin symboloituu jotakin sellaista tärkeää niin kuin tunnetta ja sitoutumista toiseen ihmiseen, että avioliiton solmimisen kautta tulee sellainen viesti toiselle, että minä olen sinua varten, minä olen sinulle tässä ja nyt.
Jokainen on varmasti vannonut jossain vaiheessa elämäänsä, etten tee tätä tai tätä asiaa kuten vanhempani. Moni myös hakee täysin erilaista dynamiikkaa parisuhteessaan kuin mitä omien vanhempien parisuhteessa on ollut. Mutta kuinka paljon vanhempien parisuhde kuitenkin vaikuttaa omassa suhteessa? Ann-Mari Hintikka sanoo, että valitettavasti hyvin paljon.
Me kaikki ollaan historiamme tuotteita. Meissä on ne parisuhteen mallit. Me ollaan imetty melkein äidinmaidon kautta, että me ei välttämättä olla edes niin hirveän tietoisia, minkälaisia malleja kaikenlaisesti on meissä sisällä. Mutta useimmiten ne sitten tämmöiset toimimattomat mallit, mitä on tullut imettyä omista vanhemmistaan, heidän parisuhdemalleista, niin ne useimmiten aktivoituu juuri silloin, kun on kriisi omassa parisuhteessaan. Se on jotenkin sellainen tuttu ja turvallinen malli, ja se tulee tuolta selkäytimestä, ja voi huomata, havaita, että puhuu kuin isänsä tai puhuu kuin äitinsä. Niin silloin voi niin kuin lähteä tutkimaan sitä, että onko tämä tapa toimia tai yrittää selvittää tämä konflikti sellainen, jonka mä haluan säilyttääkin, että mulla on sellainen kokemus, että vanhemmat tällä tavoin niin pystyvät ne asiat hoitamaan, vai onko tämä jotain sellaista, mitä mä en halua omassa parisuhteessani.
Se, että pidetään avioliiton ulkopuolisia suhteita, mutta pidetään avioliitto koskemattomana, pysytään avioliitossa ja on tämä romanttisen rakkauden kokemukset tulee sitten muuta kautta.
Ann-Mari Hintikka uskoo, että parisuhteen koetinkivet ja haastavimmat ajanjaksot liittyvät lapsiperheen arkeen, pikkuvauva-ikä ja teini-ikä. Näiden lisäksi aikaisemmat epäluottamukset läheisissä suhteissa voi koitua nykyisen suhteen tuhoksi. Aiemmin petetyksi tulleet ja asian käsittelemättä jättäneet alkavat herkästi kontrolloida nykyistä kumppaniaan. Mutta milloin parisuhteessa sitten ajaudutaan pettämiseen?
Pettämistäkin on niin monenlaista, että toisilla se on elämäntapa, tämmöinen Don Juanismi. Eli aina pitää valloittaa yhä uudelleen ja uudelleen, että voi ihan oikeasti rakastaa kumppaniaan, mutta siitä huolimatta se ei riitä. Jatkuva flirtti, joka menee liian pitkälle jopa siitä seksisuhteeseen saakka, koska sillä naisella tai miehellä on sellainen kokemus, että he eivät voi sisäisesti kokea olevansa niin kuin riittävän hyviä ihmisiä ihan sellaisena, vaan he tarvitsevat niin kuin uudelleen ja uudelleen näitä uusia valloituksia, jolloin heille tulee sellainen sisäinen kokemus, että mä olen jotakin. Sitten on nämä muut, puhutaan sitoutumiskammoisista, eli tällaisista Peter Pan-ihmisistä. Ne voi olla naisia tai miehiä, jotka niin kuin ovat hirveän rakastuneita ja ihastuneita, mutta eivät kestä sitä arkea sitten. He kokee, että jotenkin se arki vie heidän tunteet pois ja he eivät koe elävänsä, ei ole jännitystä elämää, ei ole spontaaniusta riittävästi, niin he voivat kanssa niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, esimerkiksi kun ensimmäinen lapsi syntyy, jolloin se arki vielä enemmän laskeutuu sit siihen parisuhteeseen, niin lähteä pettämään. On sellaisia tilanteita, että jos parisuhteessa on pitkään ollut hankaluutta, pitkään ollut puhumattomuutta tai ollut riitelyä tai on tullut sellainen kokemus, että ei toi toinen kuitenkaan välitä minusta, niin se kynnys lähtee etsimään jostakin muualta ymmärrystä, syliä, lämpöä, ihmissuhdetta, rakkaussuhdetta, niin se riski kasvaa tällaisessa tilanteessa, jos se parisuhde on jumittunut pidemmäksi ajaksi tällaiseen niin kuin kylmän sodan vaiheeseen tai aktiivisen riidan vaiheeseen.
Uusi ilmiö pettämisrintamalla on varattujen nettideittisivustot. Siis deittisivut, jossa parisuhteessa elävät hakevat seuraa itselleen. Ann-Mari Hintikka.
Kun on tämä 2000-luku, on puhuttu siitä, että tämä on tällaista niin kuin yksilökeskeisen hedonismin aikakautta länsimaissa. Eli tarkoittaa sellaista, niin kuin, että minulla on oikeus voida hyvin suluissa hinnalla millä hyvänsä. Lähdetään seikkailemaan sitten näille nettideittipalstoille. Se, että sä siirrät tunteet ja kokemukset, esimerkiksi tämmöiset seksuaaliset kokemukset ja hyvän olon tunteet ulkopuoliseen suhteeseen, niin miten se voi piristää sun parisuhdetta?
Veikkaan, että on joku radiokuulija, joka nyt miettii, että no siellä ne nyt konservatiivit toimittaa. Joo, ja haastateltua, että kyllähän nykypäivänä avoimet suhteet on nykypäivää ja poluamoriset suhteet on nykypäivää ja että miksi pitää olla niin konservatiivinen?
Ainahan sanotaan, että lapsen syli on vanhempien parisuhde.
ja siitä lapsi saa sellaisen peilin, että miten tulee rakastetuksi ja välitetyksi ja kohdelluksi. Niin jos tällaiset struktuurit rikotaan yhteiskunnasta, niin minkälaisia kansalaisia sitten kasvaa? Sellaiset lapset, jotka ovat voineet kasvaa turvallisessa parisuhteessa, niin heillä on niin kuin sisäisesti syntynyt sellainen kokemus, että minulla on oikeus tulla hyvin kohdelluksi ja minulla on velvollisuus kohdella myös toista hyvin. Tämä voi kuulostaa hirveän konservatiiviselta, mutta oikeastaan mä puhun tämmöisen niin kuin rakkauden, vastavuoroisuuden ja välittämisen puolesta, joka perustuu tämmöiseen kahdenkeskiseen suhteeseen.
Mun mielestä se rakkaus on sellaista, että ihmiset tykkää toisista ja miehet ostaa sit, naisille kamalasti hienoja tavaroita.
Kun se omasta mielestä oikea ja ainoa kumppani sitten on löytynyt, niin miten varmistaa se, että rakkaus myös säilyy? Eikö se pelkkä rakastaminen riitäkään?
Haluanko mä hoitaa tätä parisuhdetta vai enkö? Koska sillä on hirveän suuri merkitys, että mitä minä tahdon. Koska tahdon kautta tulee sitten ne tunteet. Se, mitä on tärkeää, jotta parisuuden jatkuu, niin on tavallaan mahdollisuus toiselle päivitykseen. Että kertoo, että mitä mulle kuuluu, tai kyselee toiselta, että mitä sulle kuuluu. Kun ajattelee, että vaikka ostaa uuden auton, niin sekään ei riitä, että se on uusi alussa, vaan sitäkin pitää huoltaa, ja sitä pitää katsastaa, ja sitä pitää hoitaa. Niin rakkaus, kun se on uusi, niin se alussa se kyllä hoitaa itse itseään, mutta että jatkossa, kun tulee kaikenlaisia kokemuksia siihen parisuhteeseen lisää, niin kyllä sitä rakkautta pitää siinä samalla tavalla hoitaa kuin mitä muuta tahansa, ja erityisesti musta sitä, koska jos on saanut itselleen sellaisen kumppanin, joka rakastaa, jota voi rakastaa, niin sehän on ihan niin kuin äärettömän kallisarvoinen omaisuus sekä itselle että toiselle.
Se rakkaus on elokuvissa semmoista, että se ukko ampuu pari roistoa ja kiipee jonnekin talon katolle hirveä ränniä myöten ja sitten se nainen pyörtyy ja sitten se pelastaa sen ja sitten ne menee naimisiin.
Ilomantsin Pampalon kultakaivoksen alueelta Pohjois-Karjalasta on löydetty uusia lupaavia kultaesiintymiä. Nykyisen kaivoksen tuntumasta on otettu näytteitä, joissa on noin 5 grammaa kultaa tonnissa kiveä. Pampalon kaivoksessa pitoisuus on keskimäärin 3-4 grammaa tonnissa, vertaa Endomines Oy:n toimitusjohtaja Markus Ekberg. Löydökset sijaitsevat vain muutaman 10 metrin päässä kaivoksesta. Yhtiö on tutkinut niin sanottua Karjalan kultalinjaa, joka on 40 kilometriä pitkä kaistale Ilomantsissa.
Nyt varokaa kaikki siellä Ilomantsissa. Ei aikaakaan, niin jokivesissä virtaa kaivosjätteet. Ilomantsin metsät on hakattu puhtaiksi ja kaivosmonttuja kaivetaan. Paska haisee eikä kala nouse järvestä. Äkkiä kaikki evakkoon sieltä Karjalan kultalinjalta. Ei siellä kestä asua eikä mökkeillä kohta. Ei kohta kuku Karjalan käki.
Tässä ajankohtaisessa ykkösessä olivat vieraina professori Jaana Hallamaa, Turun piispa Kaarlo Kalliala ja sairaalapappi Virpi Sipola. Avioliitosta puhuttiin pari- ja perheterapeutti Ann-Mari Hintikan kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Iida-Maria Hytönen ja Laura Kosu. Minä olen Heikki Peltonen.